kaikille ja samoin minulle. Ja tervehdin teitä myös afrikkalaisella toivotuksella pula-pula, joka tarkoittaa sadetta ja siunausta. Ja se vie meidät myöskin tämän päivän aiheeseeni, jonka pohjana on toisen kuningasten kirjan 3. luku ja siinä olevat tapahtumat. Kerron sen omin sanoin, voitte seurata ja sitten kotona vaikka tutkia sitä, jos haluatte tarkemmin. Oltiin tilanteessa, jossa Israelin, Juudan ja Edomin kuninkaat lähtivät sotaretkelle Moabiin. Ja syy oli se, että Moabin kuningas oli alkanut kapinoida Israelin uutta kuningasta vastaan, eikä maksanut hänelle enää veroja. Ja kun sitten kuninkaat ja joukkoineen olivat kierrellen kulkeneet autiomaassa 7 päivää, he joutuivat toteamaan, että vesi on lopussa. Mutta tähän epätoivoiseen tilanteeseen tuli Herran sana profeetta Elisan kautta. Herra käskee sinun kaivaa tähän puron uomaa vesikuoppia vieri viereen. Sillä näin sanoo Herra, te ette näe tuulta ettekä sadetta, mutta tuo puron uoma tulee täyteen vettä. Siitä te saatte juodaksenne, niin myös teidän karjanne ja juhtanne. Ja tämä on Herralle vähäinen asia. Hän antaa vielä Moabin teidän käsiinne. Ja niin he noudattivat Herran antamaa ohjetta. Ja miten kävikään, seuraavana aamuna Edomin suunnalta alkoikin virrata vettä. Ja se peitti koko alueen aina tulvaksi asti. Kun sitten Moabiin levisi tieto kuninkaiden aikeista, kaikki Moabiin asekuntoiset miehet kutsuttiin koolle ja he asettuivat maan rajalle. Mutta kun aamulla aurinko paistoi veden pintaan ja vesi näytti punaiselta, moabilaiset luulivat, että se on verta ja että kuninkaat ovat alkaneet taistella toisiaan kohtaan ja ottaneet toisensa hengiltä. Ja niin he voiton riemuisina lähtivät ryöstämään Israelin leiriä, mutta israelilaiset olivatkin asemissaan ja saivat näin yllättäen voiton moabilaisista. Otan tästä tekstistä esiin 2 asiaa. Ensiksi kaivaminen. Mitä se tarkoitti silloin ja mitä se voisi tarkoittaa nykyaikana? Ja toiseksi, apu tuli epätavallisella tavalla. Löytyykö siihen mitään yhtymäkohtaa meihin nähden? Ja lopuksi olemme sananjulistajan matkassa. Apu tuli siis epätavallisella tavalla. Ei tuulta, ei pilviä, ei sadetta. Ja kuitenkin vettä alkoi virrata. Se täytti kuopat, se täytti koko alueen. Mutta sitä ennen oli käytävä pohjakosketuksessa. Katson nyt sielusi silmin ja näen miehiä kylki kyljessä polvillaan kaivamassa kuoppia kuivassa puron uomassa. Ei siinä voinut harjoittaa kyynärpää taktiikkaa, oli tosi kysymyksessä. Aluksi mua ihmetytti, miksi näiden janoisten ja uupuneiden miesten täytyi vielä ryhtyä kaivamaan kuoppia. Ajattelin näin järjellisesti, kunnes minulle avattiin, että heidän tuli osoittaa konkreettisesti uskoa Elisan kautta tulleeseen lupaukseen. Eli heidän tuli ojentautua ihan käytännössä sen mukaisesti, mikä ei vielä näkynyt, niin kuin hebrealaiskirje 11 ja 1 kuvaa. Ja toisaalta lupaushan antoi heille voimia ja myöskin innoitti heitä. Kuoppia piti kaivaa vieri viereen. Mielestäni se sopii kuvaamaan rukousrintamaa saman päämäärän hyväksi. Mikähän on se asia, jonka puolesta meidän tulisi tänä aikana kaivaa eli rukoilla? Annetaan maailmanlaajuisen adventtikirkon johtajan Ted Wilsonin vastata. Hän kirjoittaa nykyajassa numero 10 vuodelta 2020 seuraavaa. Rukoillaan nöyrästi luvattua pyhän hengen kevätsadetta ja voimaa. Ja Sakarian kirjasta löytyy lupaus tästä kevätsateesta. Sakaria 10 ja 1. Rukoilkaa Herralta sadetta kevätsateen aikana. Herra tekee ukkospilvet ja antaa heille sadekuurot. Antaa kasvit joka miehen pellolle. Mikä lupaus? Kasvit joka miehen pellolle. Siis toivoa on. Mutta iso kysymys on, olenko minä, olemmeko me osoittaneet uskoa, uskon elettä, uskon rukousta, tätä lupausta kohtaan. Tähän Sakarian kirjan jakeeseen viitaten Ellen White kirjoittaa, älä ajattele tyytyväisenä, että sade tulee aikanaan, rukoile sitä. Tämä löytyy kirjasta, kun pyhä henki tulee, sivulta 307. Edellä kertomassani kuningasten kirjan kohdassa kuninkaat ja sotamiehet saivat vettä epätavallisella tavalla. Ja Ellen White'n mukaan Jumalan viimeinen lopun ajalla tapahtuva työ toteutuu myös totutusta poikkeavalla tavalla. Hän kirjoittaa Testimonies to Ministers -kirjassa sivulla 300. Haluan kertoa teille, että Herra tulee suorittamaan tämän viimeisen työn tavalla, joka poikkeaa merkittävästi asioiden totutusta järjestyksestä ja on vastoin kaikkia ihmisten suunnitelmia. Joukossamme tulee olemaan niitä, jotka haluavat valvoa Jumalan työtä ja määrätä toimenpiteistä, vieläpä silloin, kun työtä johtaa enkeli, eli pyhä henki, ilmestyskirja 18 ja 1 mukaan, joka liittyy kolmanteen enkeliin sanoman julistamiseksi maailmalle. Jumala tulee käyttämään tapoja ja keinoja, jotka osoittavat hänen ottaneen ohjat omiin käsiinsä, ja lainaus päättyy. Tätä lupausta edeltää myös kaivaminen. Ellen White näki, että kun uskonpuhdistus alkaa, rukouksen henki ohjaa jokaista uskovaa. Ja nämä yhteen tulleet rukoilevat pyhän hengen ilmenemistä. Ja tämä löytyy Kristus meidän vanhurskautemme -kirjasta. Ennen taivaaseen ottamistaan Jeesus sanoi opetuslapsilleen, saatte varustukseksenne voiman. Tai 38 käännöksen mukaan muodossa puetaan voima. Ja alkukielen mukaan tämä tarkoittaa vaihtaa voiman. Ja samaa alkukielen sanaa on käytetty myöskin ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa 35, jakeessa 2, jossa sanotaan vaihtakaa vaatteen. Meidän on siis riisuunuttava, niin kuin vaatteet riisutaan ja vaihdetaan. Ja tiedämme, että Jumala on hän, joka riisuu ja pukee. Ja edelleen Matteus 10 ja 1 kerrotaan, että kun Jeesus lähetti ensimmäiset opetuslapset lähetystyöhön, hän antoi heille vallan. Ja tämä sana valta voidaan kääntää myöskin sanalla auktoriteetti. Ja on mielenkiintoista, että ilmestyskirja 18 ja 1 käytetään samaa alkukielen sanaa, kun mainitaan enkelistä, jolla oli suuri valta. Valta, joka toimi evankelioimistyön alussa, toimii myös työtä päätettäessä. Kuinka muuten voisi ollakaan, koska lähettäjänä on sama Herra Jeesus Kristus. Mutta välikappaleilla on syvä tunne omasta arvottomuudestaan. Oswald Chambers, joka on kirjoittanut hengellisen klassikkokirjan Parhaani hänelle, hän kirjoittaa sivulla 235, ainoa tietoinen kokemus, mikä niillä koskaan on, jotka ovat kastetut pyhällä hengellä, on ehdottoman arvottomuuden tunto. Ellen White on päätynyt samaan toteamukseen. Heillä, siis viimeisten aikojen uskovilla, näytti olevan syvä tunne omasta arvottomuudestaan. Ja tämä löytyy kirjasta, kun Pyhä Henki tulee, sivulta 340. Sen tuli aikanaan kokemaan myöskin Arvo Arasola. Hän oli kyllä lahjakas evankelista, hänellä oli paljon tietoa, hyvä huumorintaju, jolla hän voitti vastustajansakin. Hän oli kielellisesti lahjakas, toisaalta tutkija, toisaalta rento ja ystävällinen, ulospäin suuntautunut kansanmies, joka huomioi myös lapset ja nuoret. Ja mikä tärkeintä, hänen julistuksensa oli kristuskeskeistä. Mutta kaikesta tästä huolimatta työn tulokset jäivät vähäisiksi. Jotain puuttui. Paavali kirjoittaa ensimmäisen korintolaiskirjeen luvussa 2 alusta. Niinpä kun minä tulin teidän tykönne, veljet, en tullut puheen tai viisauden loistolla teille Jumalan todistusta julistamaan. Sillä minä olin päättänyt olla teidän tykönänne tuntematta mitään muuta, paitsi Jeesuksen Kristuksen ja hänet ristiin naulittuna. Ja ollessani teidän tykönänne minä olin heikkouden vallassa ja pelossa ja suuressa vavistuksessa. Ja minun puheeni ja saarnani ei ollut kiehtovia viisauden sanoja, vaan hengen ja voiman osoittamista, ettei teidän uskonne perustuisi ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voimaan. Ja vielä ensimmäisessä korintolaiskirjeessä luvussa 4 jakeessa 20. Sillä Jumalan valtakunta ei ole sanoissa, vaan voimassa. Arasola joutui syvään hengelliseen kriisiin koskien kutsumustaan sananjulistajana. Alkoi kaivaminen, voimakas rukoustaistelu. Erässä kirjeessään Arasola kuvaa tuntojaan. Herran käsi on painanut minut tomuun. Olen saanut kokea, mitä merkitsee olla viheliäinen syntinen ja mitä merkitsee Jumalan pyhyys. Tässä kokemuksessa kaikki, mitä omistin, murtui palasiksi. Noihin aikoihin, kun hän oli palaamassa saarnamatkalta Itä-Suomesta ja joutui odottamaan junaa monta tuntia Kouvolan asemalla, hän kävi odotussalin puupenkille pitkälleen ja vuodatti sydämensä tuntoja Jumalalle tähän tapaan. Herra, sinä tiedät, että olen koettanut tehdä parhaani työssäni, mutta tulokset ovat olleet kovin vähäiset. Minä en enää jaksa jatkaa tätä työtäni. Teen mitä muuta työtä tahansa, mutta tätä työtä en enää jaksa tehdä. Minun on pakko lopettaa nykyinen työni. Mutta jos sinä, Herra, tahdot, että jatkan, niin silloin sinun täytyy antaa minulle uusi näkemys ja uusi kokemus työstäni. Tämän rukouksen jälkeen Arasola taisi torkahtaa, ja kun hän heräsi, hän totesi saaneensa uuden rakkauden Jumalan työhön ja uuden ilon Herrassa. Oli alkamassa uusi vaihe sekä Arvo Arasolan julistustyössä että henkilökohtaisessa suhteessa Jumalaan. Muutos ei perustunut vain yhteen, vaan toisiaan seuranneisiin Pyhän Hengen kasteisiin. Helsingissä työntekijäkokousten yhteydessä Arasola koki toisen voimakkaan henkikasteen. Ensimmäisen iltakokouksen jälkeen hän polvistui huoneessaan ja sanoi Herralle: "Herra, sinä olet luvannut sanassasi, että jos te, jotka olette pahoja, osaatte antaa hyviä lahjoja lapsillenne, kuinka paljon ennemmin teidän taivaallinen isänne antaa Pyhän Hengen niille, jotka sitä häneltä anovat. Herra, minä tahdon nyt ottaa todesta tämän lupauksen. Minä anon nyt tosissani ja vilpittömästi Pyhän Hengen lahjaa. Auta, hyvä Jumala." Arasola sai vastauksen rukoukseensa. Hän tunsi, kuinka Pyhän Hengen virrat tulvivat aaltoina hänen lävitseen. Valtava riemu täytti hänen sisimpänsä, niin että hän nousi sängylleen seisomaan, kohotti kätensä ja kiitti taivaan Isää, joka oli täyttänyt hänet Pyhällä Hengellä. Työtoverit huomasivat muutoksen Arasolassa heti seuraavana aamuna. Arasola pyysi heiltä anteeksi joitakin henkilökohtaisia asioita. Muutoksen havaitsi myös vaimo. Mieheen oli tullut uutta pehmeyttä. Enää hän ei lausunut ankaria ja tuomitsevia sanoja toisista ihmisistä. Tämä Pyhän Hengen kasteen korostus ei millään tavalla muuttanut Arasolan suhdetta adventtisanomaan. Opillisesti julistus oli ennallaan. Arasola oli aina puhunut kristuskeskeisesti, mutta nyt hänen puheessaan oli uudenlainen lämpö. Tampereella tuolloin alkaneeseen kokoussarjaan jopa jonotettiin. Kaikki eivät mahtuneet istumaan. Yötä päivää oli rukousvartio. Kun herätys alkoi, se ilmeni synnin tunnon heräämisenä. Monet tehtaissa työskennelleet menivät tunnustamaan rikoksiaan ja jotkut menivät tunnustamaan tekosiaan jopa viranomaisille. Ja hyvistä seurakunnan jäsenistä tuli murtuneita, suuria syntisiä. Ja jopa kokouksen päätyttyä monet tulivat ilman kutsua jättäytymään Jumalalle. Arvo Arasola tiesi olevansa arvoton ja mahdoton. Ehkä juuri siksi Jumalan auktoriteetti toimi niin, että Jumala vahvisti sanansa voimatekojen ja parantumisihmeiden kautta. Ja vuoden aikana seurakunnan jäsenmäärä yli kaksinkertaistui. Johannes Kastaja, Jeesuksen ensimmäisen tulon airut, kävi Elian hengessä ja voimassa. Me olemme Jeesuksen toisen tulon airueita. Sen tähden, olisiko meidänkin nyt aika nostaa maasta Elian vaippa? Aamen.